Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný poteráčkami Aniš,
Ellen
a Lucy. Týždenne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harrym Potterovi.
Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, ktorou svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať.
9. kapitola, polnočný súboj. Na začiatku kapitoly sa chrabormilčania dozvedajú, že budú mať hodinu lietania so Slytherinom. Postupne sa teda prenášame na túto hodinu, kde sa učia, ako vyšvihnúť metlu do svojich rúk a následne ako vzlietnúť a vrátiť sa naspäť. Samozrejme, niektorým to ide lepšie, niektorým horšie. A jeden z tých, ktorým to ide horšie, je samozrejme Neville, kedy sa samovolne vyšvihne do vzduchu a neskôr spadne na zem, zlomí si zápestie, tak ho Madame Hoochová odnáša do nemocničného krídla. Medzi tým Malfoy nájde, že Nevilleovi vypadol nezabudal. A samozrejme musí ho ukradnúť a berie ho. Nezabudal aj svoju metlu a vyletí do vzduchu. Samozrejme Harry ide hneď za ním, tam sa naháňajú. Malfoy nakoniec odhodil nezabudal do vzduchu a Harry sa po ňom rýchlo vydal. A tento Harryho manéver videla profesorka McGonagallová, ktorá i hneď prišla. Vyzeralo to, že Harry je v poriadnom prúseri. Nakoniec toho vysvetlo, že ho išlo navrhnúť Oliverovi Woodovi ako nového stíhača. Takže tu sa potom dozvedáme, že Harry je najmladší hráč za posledných 100 rokov. Všetci sú z toho nadšení, okrem samozrejme Malfoya a jeho kumpánov, ktorí hneď prišli za Harrym a spolu si dohodli polnočný súboj v Sieni slávy. Takže neskôr v kapitole sa Harry, Ron a potom už aj Hermiona a ešte nakoniec aj Neville spolu vydajú do Siene slávy, ale prichádzajú na to, že vôbec nešlo o polnočný súboj, ale o pascu, do ktorej sa Malfoy snažil Harryho ulapiť. Že Malfoy zavolal na nich Filcha s pani Norrisovou, začali utekať teda preč z tej Siene slávy a dostali sa až na tretie zakázané poschodie za dvere zamknuté, za ktorými našli trojhlavého psa, ktorý, ako si Hermiona všimla neskôr, stál na padacích dvierkach. Samozrejme, Hermiona všetkým vynadala, že mala pravdu.
Táto kapitola sa rozkladá na 20 stranách a medzi hlavné postavy teda môžeme rátať Malfoya, teda okrem hlavnej trojky, Malfoya, Seamusa, Deana, Neville, Madame Hoochovú, Parvati Patilovú, Pansy Perkinsonovú a taktiež Olivera Wooda.
Na úvod si dáme krátky úryvok. Harry sa pozrel na svoju metlu. Bola už dosť stará a vetvičky z nej trčali na všetky strany. Natiahnite pravú ruku nad metlu, zvolala Madame Hoochová, ktorá stála pred nimi. A povedzte, hore sa! Hore sa! Zakričali všetci. Harry mu skočila metla do ruky hneď na prvý raz, no bol jedným z mála, ktorým sa to podarilo.
Tak už tu sme videli, že Harry to má proste v krvi.
A hneď medzi... Vlastne je to ešte prvá veta, že Harry stretol chlapca, ktorého nenávidel viac ako Dudleyho. A tým myslel teda Draka, tak som bola taká šokovaná s tým, že Draka poznal vlastne jeden týždeň, ani to nie. A už ho nenávidel viac ako Dudleyho, ktorý mu znepríjemňoval život 11 rokov a robil si z neho boxovací mech. Tak to mi prišlo úplne také, že tomu nerozumiem prečo.
Naozaj? Mne to práve, že prišlo úplne prirodzené. Že sú takí ľudia, ktorí vojdu do tvojho života a nič sa ti zmení rebríček obľúbených a neobľúbených osôb.
Aj keď ťa jeden z nich tlčí 11 rokov?
Áno. A okrem toho netreba zavúdať na faktor, že Dudley nech je aký je, tak je jeho rodina. To znamená, že je tam určitý faktor, že ten Draco Malfoy bude horší v jeho očiach.
Súhlasím s Ellen v tomto. Mne to tiež neprišlo nejaké prekvapivé.
Mňa pobavilo, keď sa tam tak casually rozprávajú v tej veľkej sieni o tom metlobale, že Malfoy tam má nejakú historku z helikoptéra.
Tomu ver, ja som tiež na to pozerala, že...
K tomu mám inak otázku, že ako je možno, že oni si mohli len tak lietať viditeľne proste po krajine?
No nemohli, on si proste len vymýšľal.
Dobre, ale to nebol iba Malfoy, tam hovoril aj, už neviem, kto to bol.
Ale oni si
že
všetci...
Že po krajine zlietali a Ron, že...
Očividne zveličujú. A áno, je to pravda, že oni aj neskôr v tom brlohu trochu lietajú, ale väčšinou sú to v tých oblastiach niekde je málo muklov, kde je zvýšený výskyt čarodejníkov. A zase Boh vie, ako oni majú tie obydlia tam.
No dobré, ale Helikoptera asi nebola čarodenická.
No ale to je blbosť, skrátka. A ako oni vedeli, či je to helikoptera? To on podľa mňa len tak ako name dropol, že helikoptera.
No, že podľa mňa neboli až takí blbí, že by nevedeli.
Ale proste čistokrvný čarodeník, ktorý ti povie, že helikoptera, tak to som bola povie, že čo?
Že to on podľa mňa akože zveličoval, ale oni si vymýšľal. Ale áno, je to zaujímavé, že môžu tak lietať a všeobecne, že nelietajú iba v noci, že môžu lietať všeobecne čarodejníci cez deň, je podľa mňa také, že bez splývacieho kúzla
no,
asi nie.
Veď toto. Ale ja som to teda nepochopila tak, že to bolo vymyslené. Ja som, určite. Som ich brala vážne.
Určite aj Ron, veď akože že sa skoro zrazil s Rogalom, podľa mňa poprvé nemali ani také dobré metly, lebo
niekde... No veď možno preto sa práve zrazil.
Ale nie, akože... Nie v tom zmysle, ale tuším no. V šestke či sedmičke, asi v sedmičke nachádza Harry vlastne tú svoju starú fotku, na ktorej lieta na tej hračkárskej metle. Takže ja si myslím, že oni skôr sa preháňali na takýchto hračkárskych metlách.
Áno, áno, ja súhlasím.
A to, že sa skoro zrazili s helikopterou, je asi niečo také, ako keď ja som sa ako malá hojdala a tým, že som švihla vyššie nohami, tak som sa dotkla stromu. No a... Ďalej ma zarazil Seamus, ktorý teda hovorí, že celé detstvo sa preháňalo tiež na metle. Nie je náhodou pol na pol?
No, tak z tej pol strany sa mohol preháňať na metle.
A
tak
z tej druhej pol strany, na rozdiel od ostatných, mohol vedieť, že je to helikopter. No.
V poriadku. Ale tak mama mu to dovolila, lebo že otec bol šokovaný už len z toho, že je čarodejnica tá mama.
A tak on to už asi vstrebal ešte skôr, než sa Seamus narodil. Inak neviem, či ste si všimli, ale už sme sa predtým o tom bavili, že nie každý je profesor a tu na to bolo tak pekne proste napísané, že učiteľka Madame Hučová prišla na tú hodinu.
V prvom rade pritom nezabudala, že je to perfektný preklad.
Uh-huh, to je skvelý.
Naozaj a na druhej strane je to podľa mňa akože vec, ktorá je absolútne nezmyselná.
Je absolútne nepodstatná, nezmyselná a... Celkovo, keby som ju dostala, tak z toho mám iba akože mindráky, že proste niečo som zabudla, ale neviem čo.
Jednak, a toto je podľa mňa úplne ukážkový darček, čo nikomu daruješ, koho nepoznáš. Že úplne hlúposť.
Ale ja musím nesúhlasiť s vami. Lebo keďže Neville je taký známy o tom, že všetko zabúda, a že je taký zbrklý, tak podľa mňa, keď mu tak veľa povie, že niečo zabudol, tak aspoň na niečo si spomenie, že zabudol. Že aspoň tomto by mu to pomohlo. Keď zabudne 10 vecí a spomenie si kvôli tomu nezabudelo na jednu, tak je to dobré.
Ja si myslím, že aspoň teda z mojej perspektívy by ma to spravilo iba viac frustrovanou, že mi niečo povie, že haha, zabudla si na niečo, hej, ale neviem na čo. A tá vec, keby tá vec bola super, tak tá vec povie, čo som zabudla.
No ale ty nie si Neville. Ale Nevilleovi to možno pomôže.
Ale aj druhá vec je to, že Neville... Boh vie, ako on vníma niektoré veci. Lebo neviem, či to aj vy tak máte. Napríklad, ja keď mám veľmi veľa úloh, ktoré mám urobiť, a to nehovorím len o nejakej práci, škole, ale aj trebárs o domácnosti, tak si hovorím, že a povedzme, že keď príde, mohla by som povysávať. A proste toľko sa toho udeje cez ten deň, že ako keby na to zabudnem, ale zároveň nie je to niečo, čo by som nutne musela urobiť. Že človek aj Neville uvažuje takto, že musím si vystrieť ten plášť, keď sa vrátim z hodiny. Ale ten nezabudol mu to ukáže, lebo to zabudol urobiť, keď sa vrátil z hodiny, ale pritom to nie je podstatná vec.
Dovolím si nesúhlasiť, nezabudol podľa mňa nefunguje tak, že ti pripomenie, alebo teda hovorí, že čo si zabudla urobiť, alebo čo si chcela urobiť. Nezabudol ti ukazuje iba, že ak si niečo zabudla, napríklad stratí ropuchu, tak vtedy mu to ukáže, že niečo zabudol.
To ja zase súhlasím s ľudskou, že ja som to tak skôr nemala. Také
nikdy som nechápala...
Podstatnejšie veci, že zabudol.
Ale
nie,
aj
že
to je v podstate inline, alebo teda je to v súlade s tým, čo som povedala, lebo tá ropucha v tom momente, keď ju nepotrebuje na ten predmet, je nepodstatná. Čiže on teoreticky nemusí myslieť na to, že ju niekde zabudol.
Ale ja si nemyslím, že keď by tú ropuchu nechal napríklad na internátnej izbe na schvál, tak ten nezabudal sa z farby do červena.
No podľa mňa práve áno.
Nie.
Keby ju potreboval na nejakú hodinu. Ale tu je to napríklad taký opačný príklad. Vieš, ale to isté aj treba s tými elixírmi. Minule sme sa bavili, že sú tam dve knihy. Uh-huh. Že jeden je ten atlas tých bylín a húb uh-huh. a druhý sú tie recepty. Uh-huh. A povedzme, že on by išiel na hodinu, zabudol by jednu z tých kníh, dajme tomu ten atlas, uh-huh. a ten nezabudal by sa sfarbil do červena, ale dajme tomu, že na tej hodine by ju aj tak nepotreboval. Čiže tým pádom rozumieš ten môj príklad, že aj tak je to zbytočné.
Chápem. Podľa mňa vtedy by sa mu to nerozsvietilo.
Že preto hovorím, že to je nejaký mentálny load.
Možno, hej, chápem.
Ale ja si myslím zasa, že on tú vec zabudol tak či tak. A on nevedel dopredu o tom, že si ju nepotrebuje zobrať. Takže by sa ten nezabudol, určite sfarbil, ale podľa mňa by sa sfarbil ešte predtým, ako by prišiel na tú hodinu. Že keď ešte nevie, či to bude potrebovať alebo nie. Keby už sedel na tej hodine a pozrel by sa na to a Snape by medzi tým povedal, že dneska si vyťahnite iba recepty, tak sa nesfarbí na červeno, podľa mňa.
Logicky by potom mal prestať byť sfarbený.
Áno.
Ale to hovorím, že pokiaľ on ešte stále si myslí, že si mal zobrať obidve, že čo keď bude potrebovať niečo tam pozrieť v tom atlase, tak to nezabudol, bude stále červený. Lebo podľa mňa to nie je o tom, že nejakú vec, ale o tom mentálnom loade.
Áno, ale zase to je trošku iné, než si povedala predtým s tým vysávaním, lebo
ďakujem.
Tá kniha je akoby trošku potrebná v tom dni, kdežto to vysávanie je absolútne nepotrebné.
No ale to vravím, že ja to vnímam, že je. A to isté aj Neville, on vníma, že ten atlas potrebuje, ale v skutočnosti nepotrebuje.
Ale vysávanie je dosť, to vysávanie nepotrebné.
Vysávanie
nepotrebuješ.
Ale počkaj, ale keď si OCD boomer, tak áno. Ale vysávanie ako také je činnosť. Myslím si, že nezabudal ukazuje, ak si zabudneš nejakú vec, nie na nejakú činnosť. Napríklad, keď sa zabudneš ísť na raňajkovať, tak ti nebude celý deň svietiť, nezabudal na červeno.
No ale podľa mňa bude.
No tak
práve,
to, že... to si myslím tiež, že nebude. Že asi je to skôr iba na tie veci, by som ja povedal. Veď to by ti v kuse svietilo na červeno.
No však ja to vravím.
No to tak podľa mňa nefunguje.
Ale podľa mňa práve preto to tak funguje, že je stále červený, lebo on má proste tak v hlave toľko vecí, na ktoré myslí, že ich zabudne, že to tak funguje.
Nie, podľa mňa on proste zabudá. Zobrať si knihu, zobrať si vodu, zobrať si topánku, zobrať si, ja neviem čo, okuliare. Že on zabúda podľa takéto veci.
Ja si myslím, že to funguje proste na veci a pekne, toto sa mi páčilo, ako to bolo zobrazené vlastne aj vo filme, aby som teda premostila a potom sa už posuneme ďalej. Vo filme to bolo presne tak, že keď Neville dostal nezabudal, tak tam vidíme tú scénu, ako sú všetci naobliekaní, v tých majú proste celý habit na sebe. A jediný Neville ten habit nemá a ten nezabudal sa z farby na červeno. A to je úplne podľa mňa krásne a 3/4 ľudí si to podľa mňa počas prvých 10 pozretí nevšimla, ale je to podľa mňa úplne super ukázané.
K tomu lietaniu, ja mám najprv nejaké samozrejme typické Ellen všeobecné otázky. Mm-hmm. A v prvom rade, ale neviem, že či mi na toto budete vedieť zodpovedať, ako ste si predstavovali tie metly, na ktorých lietajú?
No, ja si tak klasicky ako starú metlu, takú strapatú.
Bo ja som bola prekvapená z toho, ako tie metly vyzerali vo filme.
A že ja som si to nepredstavovala ako tie moderné metly, čo máš štičku a do takého tečka proste to nie. Ale proste takú starú, čo?
Tú slamenú, hej?
Babky proste niekde na dedine s tým zamietli. Nezamietli síce, ale tvárili sa, že zamietli. A...
No, ja som si práve predstavovala podobnú, ako je na tej obálke.
Na akej obálke?
Obálke tej knihy.
No, to je taká, podľa mňa, taká, ako proste, Anička si predstavovala.
Ale čistú palicu, že má? Akože...
No, veď takú.
No, takú s tou palicou, no. Ktorú v každom zombie filme potom používajú na vraždenie zombíkov. A potom tá metla, iba taká nejaká plosku som si už predstavovala, že je.
Ja som si tú metlu predstavovala, prosím pekne. My máme totiž chalupu niekde. Na dedine, hej. A ja som si vždycky predstavovala, že to je taká ako... Proste tie úplne, že staré babičky na tých dedinách majú, čo sú len konáriky pozväzované. Takže ja som si to predstavovala, že to nemá ani jednotnú tú rúčku, ale že sú to proste nazväzované konáriky, tak ako vo filme potom je ukázaný, že ten koniec je z toho spravený, tak ja som si to predstavovala tak úplne celú.
Nie preto to som sa pýtala, že či ste si to predstavovali niekto takto, lebo to je podľa mňa nejaká typická slovenská metla. No a o metlách teda všeobecne vieme, že sú začarované tým cushion charm, čo znamená, že keď tam sedia, tak ich neomína riťka.
To im inak závidím, to by bolo treba na bicykl.
Áno, presne.
Presne tak. A častokrát sa v tých knihách teda naráža na to, že tie metly strácajú kvalitu tým, že z nich vypadávajú vetvičky. Mm-hmm. Pre mňa to inak nedáva veľký pochop.
Nie, ani
keď už jednoducho tá metla raz je začarovaná nejakým holistickým kúzlom na celú tú metlu, tak prečo by to práve to, že tie vetvičky vypadajú z tej metly malo vplyvňovať?
Ale no, možno má na toto vplyv nejaká fyzika.
Ja si...
keď ti odpadne odtiaľ nejaká vetva, tak proste už to niklo už v tom vzduchu, tak ako by malo.
Áno, presne toto je to, čo ja si týmto vysvetľujem, že proste aerodynamika nepustí a keď nemáš ten tvar úplne že správny, tak ako má byť, tak proste tá metla letí pomalšie, horšie a ťažšie sa s ňou manévruje. A za to už sú vlastne také, že tie staré metly sú také nepoužívané.
A toto inak tiež ma zaujíma, že oni tam vždy píšu, že každý rok vyšla nejaká nová metla. V týchto prvých troch aspoň to tak.
iPhone.
No áno, v podstate ako iPhone. Hej, Nimbus 2000, Nimbus 2001 a potom tam máme Blesk, ktorý je akože ultra najvac. A mňa by zaujímalo, že ako vôbec medzi tými metlami môže byť rýchlostný rozdiel? Že v čom to spočíva? V tom kúzle, ktorým sú tie metly začarované?
Tak ale to je také, ako keby sa pýtala, že auto, prečo je auto jeden rok lepšie a druhý rok ešte lepšie? A prečo je iPhone jeden rok super a ďalší rok výjdu s novým, ktorý má lepší procesor a lepšiu pamäťovú kartu a grafickú kartu? A je
no,
to,
toto je metla.
Ale je to dopravný prostriedok tak ako auto. Anička?
No, však si to predstav, tak ako to bolo v knihe, že to ometlo bolo také strašne strápaté a Blesk bol taký hladký, ulízaný proste. Tak jasne, že to lepšie klouže v tom vzduchu. Chápeš?
Slovo
napríklad
dnešného
materiál mohli použiť lepší, nejaké, neviem, ako bio-rau drevo proste z amazonských pralesov, alebo ja neviem, proste
vegan.
A ometlo malo nejaký túto skonáriku spredu domu otrhané.
Ja tomu rozumiem, len tam nebolo nikdy napísané, že ten Blesk, že bol medzi nejaký viditeľný rozdiel medzi nimi. Alebo to vždy bolo v tých filmoch, mám pocit.
Tak a medzi iPhone-mi je aký viditeľný rozdiel?
Ale zase možno aj tam boli nejaké dodatočné kúzla na tej metle. Len to tam není popísané.
Asi áno, čiže asi to bude podľa mňa skôr v tých kúzlach.
Ja si myslím,
nie skôr, ale že aj.
Aj v tých kúzlach. Ja si myslím, že je to taká zmeska, no. Ale skôr sa prikláňam k Aničkinmu názoru, že je to proste ako nové auto. Tiež každý rok vyjde nový typ toho auta. Aj keď vyzerá, dajme tomu rovnako, tak to, čo máš pod kapotou, na tom záleží, hej? V tých vetvičkách je tá moc.
Tak už by sme sa mohli aj presunúť na hodinu lietania, ak už tam nič iné nemáte. Mňa sám zarazilo, že na čo sa oni odrážali od tej metly, aby im zlietli. To podľa mňa vôbec nebolo nejaké potrebné.
Oni sa odrážali od zeme, nie od metly.
A od zeme. To akože má nejaký zmysel, či akože iba aby sa usmelili?
No podľa mňa musíš tam dať iniciatívne nejakú energiu do tej metly a ona potom pokračuje sama.
Prečo nestačí, že ju akoby nasmeruješ smerom dohora?
Lebo musíš tam dať predsa tú energiu, ktorú zlietneš. Aspoň
ja ale ty nelietaš energiou, ktorú ty dáš do tej metly z toho odrazenia.
Aktivuješ to, ako keď kľúčky v auke.
A prečo neaktivuješ tým, že urobíš hop,
lebo
skočí ti do ruky? Už lebo vtedy by mala byť naštartovaná.
Lebo keď ju zdvihneš napríklad do hora, tak ju môžeš ísť iba prenášať. Ty na ňu proste musíš vysadnúť a odraziť sa od zeme.
Ja súhlasím s touto technikou.
Tak keby pilot teraz, on je musel vyskočiť lietadlo.
No dobre, ale pilot zapne motor. Na tej metle musíš tiež nejako aktivovať to, aby
musíš
fungovala.
Musíš to nakopniť.
Proste tak, nakopniť ju a potom funguje už.
Tiež nie,
ale toto nie je podľa mňa pravda. Ja mám z dvojky v hlave, že nie, to bolo dokonca v jednotke vo filme, že Dráko sa proste vystúpil na tú metlu, sa ňu postavil a takto pekne on dohora vyšiel s ňou a žiadne odraženie tam nebolo.
Odrazil sa
jeho. Musil sa trošičku ale odraziť.
Na to ti poviem, že na bicykel, keď vysadneš, tak akože ideš len tak, nemusíš.
No, však si dáš nohy do pedálu a začneš tlačiť.
Ale to není, že
a ty sa nepotrebuješ odraziť.
Ty si sadneš na bicykel a dáš obidve nohy hneď do pedálov a ideš? Lebo ja v tom prípade padám na zem.
Ale je to možné. To, že si to iný uľahčuje iné.
Nie, nie je to možné.
No podľa mňa Drako do toho musel dať aspoň nejaký pohyb, aby sa tá metla rozhýbala.
Musíš zadať nejakú prvotnú hybnú silu.
Ale čo sme v muklovskom svete? Veď oni sú čarodejníci. Jakú hybnú silu potrebuješ do metly?
Tak ale možno sa len pripravuješ na to a ešte nie je odštartovaný zápas napríklad. A ty nemôžeš zlietnúť skôr, ako ti povedia.
No veď ty zlietneš, keď budeš chcieť,
ale
nemusíš sa kvôli tomu odraziť.
Podľa mňa to nebolo také, že by sa museli odraziť, že musíš tam skočiť alebo spraviť dreb a vyskočiť z drepu alebo čo. Ale proste len nejakú, akoby pustiť sa nohami zeme. Že to už je to odrazenie sa. A dobre, možno im povedala, že dobre, teraz sa odraste, lebo sa možno báli naozaj. Ale ten nejaký prvotný pohyb že tá metla ťa má naozaj držať, musí ísť od teba, lebo veď tak tú metlu...
Je jasné, že musíš dať nohy preč zo zeme, ale nemusíš sa podľa mňa kvôli tomu odrážať.
Ako dáš nohy preč zo zeme, pokiaľ sedíš na metle, alebo teda tú metlu máš pod sebou a ty ich vyštreš pred seba, hej?
No proste nemusím sa odraziť, aby som ich dala hore, proste ich dám hore.
Ale ty ich ideš dať pod seba, aby si mala aerodynamiku, tie nohy. Ty nejdeš dať tie nohy pred seba. A keď chceš dať tie nohy pod seba, skrčiť ich akoby.
Tak nemusíš vyskočiť.
Podľa mňa vieš, čo sa stane, keby si nevyskočila, že tie nohy ťa prevážia.
Áno.
Ale to by ťa prevážila aj vo vzduchu potom.
No ale nie, lebo ty tomu dáš proste tú energiu, ktorou vidieš hore a keby si to len sadla, tak sa pretočíš. Ja vieš, čo myslím.
Ellen, donies metlu.
Ale teda, vy čo hovoríte je, že človek, že nemôže byť na metle, napríklad meter nad zemou a iba tam byť. Hej?
Meter nad zemou môže, keď už predtým vzlietol.
Bez pohybu. Nevie, môže. No.
Ale musí predtým zlietnúť.
Keby si hrala okres mystery, tak tam napríklad oni stále robia to balansovanie na metlách.
No.
Ale to je vždy tak, že sa normálne odrazia, vyletia hore a potom balansujú na tých metlách. Podľa mňa to je pointou tých hodín lietania. Že toto sa tam máš naučiť, keď už vzlietneš, ako udržať ten balans hore.
Ale stále nesúhlasím s tým odrazením.
No dobre, toto vyriešime asi dnes vašou pomocou v komentároch. Aj tak nebudeme súhlasiť, buď jedna alebo druhá strana. Ale keď už sme pri tých metlách, tak by ma zaujímalo skôr, že aké je správne držanie metly. Madame Hučová povedala Drakovi, že celý čas držal tú metlu zle.
No podľa mňa to máš ako keď sa učíš na vodičáku, že máš mať pekne ruky na volante obidve. Mm-hmm. A aj tak každý čavo ide iba s jednou rukou.
To mi nikdy v živote nikto na vodičáku nepovedal.
Na Tesla ani s jednou.
Čiže podľa mňa Drako bol taký čavo, čo to držal len jednou rukou. Mm.
Hej, ja si tiež myslím.
Ja by som povedala, že tam máš proste nejaký špeciálny chmat, ktorý máš udržať, že či máš jednu ruku zo spodu správne uchytenú.
Tak určite áno, lebo ja si myslím, že aj hlavne kvôli tomu, aby, vieš, že nespadli alebo čo, alebo aby sa aspoň správne držali a potom aj tak to každý drží ako chce. To je presne ako volant.
A keď už sme pri tom odrážaní, tak mám tú otázku k Nevilleovi. On teda sa nejak odrazil asi, hej? A vyletela mu metla hore. A všelijako to tam s ním kmácalo. A Neville, ako padol na zem, tak tam bolo popísané, že tá metla išla ďalej. Toto by ma zaujímalo, že aké je možné, že tá metla išla ďalej bez vodiča. Ako to, že išla ďalej?
Lebo to mi vždy.
Ty keď vyletíš z auta, alebo vyskočíš z auta, tak to auto ide ďalej. Lebo ono má ešte nejakú zotrvatnosť.
Ktorú tam dáš, keď sa odkopneš a vyletíš hore.
Ďakujem.
Tieto mukelky.
Ale že som ja chcela povedať, je to, že je to tam vlastne v tých knihách viackrát. Že aj po nejakom metlovolnom zápase, tuším, že to tak bolo, že tá metla odletela, však Harry mu sa tak nepokazila tá jeho metla?
Nie, ona že... padla a rozbila sa na kúsky.
Určite? Nebolo to, že odletela do zúrivej vrby?
No, áno, to...
Spadol, tí dementori, keď tam boli?
Áno.
Spadol a zúrivá vrba ju polámala, lebo tá metla letela ďalej. Čiže ty ju musíš zastaviť.
Ale podľa mňa tú vietor ju tam odpúkol, ak tam boli, však tam strašne pršalo aj všetko.
Podľa mňa tá metla nemá nejakú hmotnosť, ktorú tam musíš mať, aby proste neišla, alebo išla, ale podľa mňa práve tým, že sa odrazíš od zeme, ju naštartuješ a tým, že dosadneš na zem, tak ju zastavíš, tak jak lietadlo. Hej? Lietadlo tiež najprv musí nabrať rýchlosť tým, že vzlietne niekam hore a potom musí dopadnúť na zem, lebo inak letí ďalej.
Práve, no, že nelečkajte. To je ten problém.
Neville žuchol na brucho do trávy, len takto zadunelo. Metla stúpala vyššie a vyššie, lenivo zamierila k zakázanému lesu a zmizla z dohľadu. Ako môže poprvé, keby mala zotrvačnosť, prečo išla do hora? A prečo potom zlenivela a išla do zakázaného lesa?
Prvá vec.
To je akože podľa... konštantne rovnakým tempom by spomalovala, išla by rovnakým smerom a potom by spadla na zem proste.
No podľa mňa by práve letela ďalej.
A dokedy?
Kým ju niečo nezastaví.
No ja si myslím.
Kým do niečoho nenarazí.
Ale veď musí padať. A ona išla vyššie a vyššie.
To, že išla vyššie a vyššie je práve tým, že on jej udal takú silu tým obrazom.
Ale prd. Veď uznajte, že to nedáva zmysel.
No nedáva zmysel, že zmenila smer a svoju trajektóriu, lebo proste
no.
To jedine, že by narazila do nejakého vtáka. His broomstick was still rising higher and higher and started to drift lazily towards the forbidden forest and out of sight. Možno začal inak fúkať vietor,
Druhá vec je ešte aj to, že Rowlingová v tejto knihe častokrát má nevysvetliteľné veci, ktoré neskôr už sú upravené inak. Čiže aj to môže byť týmto spôsobené, že ešte chce akože ten svet urobiť magickejší.
No, to som presne chcela počuť.
V poriadku, nedáva to zmysel, Anička, máš pravdu.
Ďakujem.
Mňa zaujalo, že Neville spadol z 10 metrov. Však to je strašne veľa.
No však áno.
Chudák. A to si iba zápestie zlomil, tak to ešte celkom dobre dopadol.
No toto presne mne napadlo, že mal šťastie.
A 10 metrov je tak veľa?
Áno. Takže zo 4. keby si skočila len tak.
Ale hlavne, tam už bolo povedané, nie, že oni si mysleli, že je šmukel a potom vypadol z okna a predviedol, že vie čarovať. Mm-hmm. Čiže aj tam môže byť ten fakt, ale... že to jeho telo
zavrvalo. Nie, teraz podľa mňa nepredviedol nič takého. Lebo vtedy, mal šťastie proste.
Vtedy, keď teda ho pustil z okna ten jeho pravujočkto, tak on sa zmenil a celý zostal akoby z gumibom, že on začal skákať. Takže nie, toto nesúhlasím. On proste spadol normálne ako človek. Len mal šťastie, že teda tam bola nejaká tá meká tráva, neviem, že či pršalo 3 týždne predtým a bola taká naseknutá, alebo čo. Mal teda podľa mňa veľké šťastie, že si zlomil iba to zápestie.
Hej.
A ďalej ma zaujíma, že prečo mu tú ruku nenapravila sama tá Madame Hučová.
Lebo by to mala robiť sestra, vyučená, doktor, alebo čo ona bola.
No podľa mňa tam bol hlavne zlý príklad v tej druhej knihe, že Lockhart sa to pokúšal sám, lebo oni podľa mňa jednak majú odviesť žiakov do toho nemocničného krídla a druhá vec je, že nie možné, že Madame Hučová nebola taká zdatná v tých liečivých kúzlach, tak na čo
podľa
by
mňa,
to robila?
Akože obyčajný čarodník nebol žiaden. Akože zručných v náprave zlomených kostí a takto.
No, pozor. V 6. knihe sa dozvedáme, že Luna Lovegoodová si napravala zlomené prsty, či zlomené maličky na nohe len tak sama episky. A napravila Harrymu zlomený nos.
Dobre, ale vedela to iba ona. Možno to bol nejaké jej hobby, že robila to už viackrát, tak už to vedela a trúfala si na to.
No tak záleží, podľa mňa oni nejaké základné vedia, ale predsa len zápestie nie je zlomená kosť. No. Iba tak obyčajne. To jednoducho ti musí vždy niekto pozrieť.
Magickým čarorengenom. A veľmi sa mi páčil ten pán, ktorý teda Madame Hučová povedala, že poletíte z Rockfortu. Náhodne letenia. Poletíte z Rockfortu skôr, než vyslovíte metloval.
No tak ešte teraz vlastne po tomto, ak Neville spadol, sa presúvame na tú potýčku medzi Harrym a
Drakom.
A to bolo jedno také slovíčko, že som z neho bola úplne... mimo, že v sluchách, to je čo prosím pekne,
to
je normálne spisovné slovo, ano. Ktoré sa používa, hej?
Nepoužíva.
V sluchách.
Nepoužíva.
Ale ja možno, som to živote nepočula.
Možno v roku 2000 sa používa.
Ellen, čo nám na to povieš? Ty náš boomer.
Akože halo, ja som v roku 2000 bola malé dieťa.
Súd s boomerom. Čo znamená v sluchách?
Akože pochopila som z toho, že čo to znamená, ale som to v živote nevidela takto napísané.
V prvom rade ten Drako s tým nezabudalom, tak akože keby ten Drako držal ten nezabudal stále, tak by svietil non-stop, lebo tá vec, ktorú on zabudol, sú spôsoby.
No teraz si povedala, že to môže byť iba vec.
Však tá vec?
No nie, toto je mentálne.
Dobre. Tak nesvietil by.
No skrátka, Harry ho následuje na tej metle školskej pofiderné kvality. A podľa mňa tam potom vo vzduchu samozrejme pokračuje v tej potičke a on teda hodí, ten nezabudal. Urobil Harry Vronského fintu inštinktívne. To je otázka dňa.
Áno. Podľa mňa áno.
Je to možné.
Mňa skôr šokuje, že prečo Harry nechytil ten nezabudal ešte keď letel do hora. Alebo keď padal k zemi, ale musel za ním letieť k zemi až. Že keby sa nejako posnažil viac, tak by ho podľa mňa chytil skôr.
On si to možno nejak vyrátal, že najlepšiu šancu bude mať, keď spraví tú fintu.
No vzhľadom na to, že chodil do Mukovskej školy, kde sa učili poriadne matematiku na rozdiel od tých húbov, ktorí sú s ním v triede, tak je možné, že si to vypočítal.
Teleso vyhodené rýchlosťou XY za hodinu.
A druhá vec je, že najlepšie tak vidíš vlastne tú trajektóriu toho, že kam to bude nasledovať potom. A tuto inak prichádzame k tomu, čo podľa mňa je také slabé miesto tejto prvej knihy. A to je to, že opäť Harry tam ukazuje, že má na niečo talent, čo je super, ale na druhej strane, že mám pocit, ako keby tie konsekvencie tam znovu nie sú veľmi dotiahnuté.
Ja mám aj toto tiež tak popísané, že a rozmýšľala som tak nad tým, že keby toto spravil niekto iný, že čo by sa jemu stalo a že či by aj jemu dovolili hrať metlobal. ako prvákovi.
No.
Lebo toto bolo podľa mňa dosť viditeľné, že je to Harry Potter, tak môžeme mu dať výnimku.
V prvom rade Hermiona sa nebala o to, že Harry by teda spadol alebo niečo, ale že budú mať tie problémy, hej? Ale tie problémy mali mať tak či tak, nie už len kvôli drakovi. Myslíte si, že draka postihol nejaký trest za to, že zobral ten nezabudal a vzlietol? Alebo jeho práve už nenachytali, keď bol už hore?
Ja som to tak pochopila, že on už bol dole, keď prišla McGonagallová, že ho nevidela.
Súhlasím, ale všeobecne podľa mňa celá tá situácia je abnormálna. Keby nebola McGonagallová taká fanúšička Metlobalu, tak samozrejme, že by boli všetci potrestaní. Ale tým, že jej išlo o ten Metlobalový tím, tak tam našla nejakú slučku, ktorá sa dá, akože, cez ktorú sa dá prekozniť. Ale čo som ja chcela hlavne povedať je to, že tam ona ešte explicitne povie, že skrátka, ak niečo, tak naozaj vás bude musieť potrestať. A podľa mňa to je veľmi zlý prístup, lebo ona ho mala aj odmeniť, aj potrestať.
To som presne chcela povedať, že mala spraviť obe, aby to bolo fair. A aby to bolo v charaktere jej, lebo ona podľa mňa normálne by to spravila, že by mu dala aj trest. Aj keď akože má rada Metlobal, aj keď to je žiak z jej fakulty. To myslím, že ona je taký charakter presne, že by ho potrestala.
Že podľa mňa, ale tam nejde o to, že by to mal byť nejaký rozsiahlý trest, že body alebo čo, ale podľa mňa by mal dať nejaké poškole alebo niečo také harmless,
áno, niečo, proste, no.
Len aby sa ukázalo, že aj vedia trestať. A ešte k tomu som rýchlo chcela povedať, čo si ty spomínala, že či by sa to bolo stalo, aj keby to nebol Harry Potter. Na základe toho, že ona bola veľká fanúšička Metlobalu, tak ja si myslím, že áno.
Ja si dovolím teda oponovať v tomto, lebo celkovo táto McGonagallová, ktorá udeje práve v tejto kapitole, nedáva zmysel. A táto postava je úplne mimo charakteru, nakoľko vieme všetci, že McGonagallová je proste vždycky striktná a keď je nejaký alebo zákon alebo proste príkaz, tak ona to dodržuje. Že podľa mňa, aj keď chcela strašne, aby vyhrali ten Metlobal a mala veľmi rada Metlobal, tak proste by to nedovolila. Lebo keď si vezmeš, že Harry prišiel za ňou s tým potvrdením, že či môže ísť do Rockville v trojke, tak ho nepustila. Áno, viem, že to bolo kvôli Siriusovi Blackovi, ako sa dozvedáme neskôr.
Ja si myslím, že toto sú trochu odlišné situácie, lebo poprvé ona nepoznala ten kontext na tej hodine, nevedela, že tam sa im vyhrážali nejakým trestom za to, keď zlietnú na tej metle. To samozrejme tým, že tam nebol učiteľ, tak akože mohla si to domyslieť, ale nepočula ona, čo sa tam deje.
Majú prvé lietanie, si myslíš, že ako pravidelne sa tam môžu preháňať na metle, keď všetci ostatní stoja na zemi jak prikovaní.
Ale rozumieš, ona v tom momente iba videla, že on tam predviedol niečo naozaj výnimočné. A tým, že nepoznala tie kontexty, ktoré sa tam odohrali na tej hodine, neriešila to ostatné. Aj v tých background notes, ktoré dávala Rowlingová k tej postave, tak tam je napísané, že ona je naozaj veľká fanúšička metlovala.
Ona hrávala metlovala.
Čo znamená, že ona išla proste takto. A druhá vec, čo sa týka toho formuláru, podľa mňa
tak to znamenalo s kvapkami na očiach.
Druhá vec, čo si spomínala ty ten formulár, to je podľa mňa dosť odlišná vec, lebo podpis zákonného zástupcu nie je to isté, ako keď niekto vyváza s nezabudalom na metle. To sú akože úplne odlišné kategórie veci. Ale áno, súhlasím s tebou, to správanie nereflektuje to, ako sa McGonagallová správa v tých ďalších knihách, alebo vôbec všeobecne ďalej v tom deji, ale v tomto ja to chápem.
Takže chápem to aj ja. Ale keby veľmi chcela, tak ich mohla potrestať.
No, mala ich potrestať.
No.
Mňa by práve zaujímalo, že kam išla tá McGonagallová v strede hodiny. Že išla len tak na zdravotnú prechádzku?
Ja som to vždy tak pochopila, že ten Metlobal oni majú kvázi ako keby po vyučovaní. Už tak ako býva telesná na Slovensku, že väčšina detí už je doma a ty tam trčíš do nejakej štvrtej.
Čo? My sme mali normálne telesnú medzi hodinami.
Aj my.
My sme väčšinou mávali tak telesnú, že po vyučovaní a 2 hodiny tam ešte trčí, že...
2 hodiny?
Áno, lebo máš 2 za týždeň, nie?
No.
Tak my sme mávali vždy 2 po vyučovaní. Čiže ja som si to... Ale to je zase tá moja predstavivosť, že ja proste sklzním do toho, že tak som to poznala, tak som si to predstavovala, že ako keby už bolo po vyučovaní a že ten Metlobal bol skrátka v tom momente, kedy oni zvyčajne sa už pripravovali na ďalší deň, len tam proste museli niekde trčať na tom Metlobale. Lebo on ich vlastne začal aj neskôr a oproti tým ostatným hodinám. Čiže ja som si to vždy tak stotožnila, že dáva to zmysel, je to proste ako nejaká telesná povyučovanie.
Ale možno, že v tomto prípade tak bolo.
Čiže preto ja som si to predstavovala, že možno ako nejaký krúžok alebo čo.
No dobre, bolo to po štvrtej popoludni.
Tak Ellen mala pravdu, náš boomerik. Keď sme pri tom, že Harry mu dali takúto výnimku, tak tam bolo spomínané, že je najmladší hráč za posledných 100 rokov. Mne by zaujímalo, že kto bol pred tými 100 rokmi tiež taký mladý, že to hral. Že dali tiež nejakému prvákovi výnimku?
Ja si myslím, že vtedy to nebolo niečo nezvyčajné skôr. Že to bolo ako to obmedzenie trojčarodejníckeho turnaja.
Aha.
V štvorke, že až v nejakom roku sa to proste zakázalo pre mladších ako 17. A túto to bolo, že proste tí prváci sa majú naučné pro základy.
O, to môže byť, mi vôbec nenapadlo.
Súhlasím aj ja, že asi tak to bolo.
Mne sa vždycky páčilo, ako vlastne ide s McGonagallovou za Woodom. Ale teda v angličtine to je oveľa lepšie, ako sa on vlastne bojí, že čo to ten Wood je vlastne v slovenčine. Ale v tej angličtine, že on si úplne mohol mysliť proste, že ide po nejakú špeciálnu palicu, ktorú ho zbije. Tak to sa mi vždy tak páčilo.
Ja som sa tiež o tým tak pousmial, že toto tam nedáva to moc zmysel v slovenčine, ale keďže vieme, jak to je v angličtine, tak je to dobré.
Na druhej strane, keby to bola preložená, tak by bol Oliver Drevo.
Dano Drevo.
Poďme, Potter, ideme za drevom. To sa mi páčilo, ako zloduch počúval McGonagallovu a Krvavého barona.
McGonagallová je proste prirodzená autorita.
Ja si myslím, že Remus Lupin a respektíve všetci záškodníci mali so zloduchom taký vzťah, ako napríklad Fred a George mali so zloduchom vzťah, že keď odchádzali a dali mu tie veci, že tu nás prav absolútny bordel, tak vtedy bol, že áno, rozkaz, páni Weasleyovci, ja tu spravím úplný bordel. Vlastne McGonagallová predstavuje Woodovi Harryho a hovorí, že prvýkrát sedel na metle. No, nesedel. Ale tak to sa zistí až neskôr. A to sa mi páči.
Tak ale metla, hračkárska metla je niečo iné.
Hej. A vždycky sa mi páčilo to McGonagallovej nadšenie nad tým metlobalom. A že vlastne mu aj niekto konečne povedal o tých rodičoch niečo. Že vlastne ten jeho otec hrával metlobal a tak. Čudujem sa celkom, že Harry to ešte neskúmal dovtedy, že kto sú jeho rodičia, kde sú, ako.
No ja si myslím, že mal toho v mysli asi onoho viac so všetkým neznámym, čo sa stretával, než len myslieť nad tým, že budú tam nejaké stopy po jeho rodičoch. Ale druhá vec je, že ja som to nikdy nepochopila, že ten jeho otec podľa mňa nikdy nebol stíhač. To tam nebolo povedané.
Nebol.
No áno, nebol, ale práve mne sa zdá, že vo filmoch to je.
Vo filmoch to je, áno.
No a on nebol.
Alebo nejaký iný hráč, nie?
On bol triafač.
Mm-hmm.
Ale jedna vec je, že vo filmoch... Okay.
Tam je veľa vecí nepresných.
A myslím si, že to je aj tým, ako sa vlastne James hral potom s tou zlatou strelou. Že je to spôsobené aj tým.
Ja si myslím, že to chceli nechať v tom filme jednoduchšie. Proste, že už keď sa hovorilo o Harrym ako stíhačovi, tak nechcelo sa im tam vysvetľovať zase, že triafač a bla bla bla. Nechali rovno toho stíhača.
Potom vlastne, ako sa stretáva už Harry s Drakom vo vlastne v tej veľkej sieni, tak Drako sa mu tak vysmieva, že teda už si, či už si bali veci, že posledná večera na Rockforte, tak ja sa čudujem, že v tom momente mu to Harry nepleskol do ksichtu. Že posledná večera, kým som stíhač oficiálne, alebo niečo podobné.
A však to malo byť tajné, mu povedali.
No veď dobre, ale tak mali 11.
Dobrá, ale bol rád, že si nezaveril tým, čo som predvádzal a bol rád, že...
To, ale on je dobrý chlapec hlavne. Keď mu niečo povedia, tak zväčša to urobí, pokiaľ samozrejme nevidí on niečo dôležitejšie, čo by to prekrylo.
Hej.
A tu je jeden úryvok, ktorý by som rada prečítala, ktorý nasleduje za tým. V tej chvíli vošli do siene Fred a George Weasleyovci, pohľadom našli Harryho a zamerili rovno k nemu. Si chlapík, povedal George potichu. Wood nám to už povedal. Aj my sme v družstve, sme triafači. Ale oni sú odrážači.
Áno.
Čiže, a neskôr sú podľa mňa odrážači.
Počkaj, musím pozrieť moju verziu. Čo si ty povedala?
Triafači.
Ja mám odrážači.
Wow!
V tejto anglickej verzii, čo ja tu držím, tak je we are on the team two beaters.
No, beaters. Ja mám. Aj my sme v družstve, sme odrážači.
No vidíš, ja mám triafači.
A v tejto je, že sú odrážači. A to je vlastne tá istá, ale neprebásnená. Som bola šokovaná, že to by som si všimla. A dám takú zmenu. No, mne sa páčilo, že keď prišiel Kreba Goyle, tak ich nazvali ako chorľavé cintľavky. A v angličtine je to, že little friends.
Ale tam nie sú chorľavé.
Udorľavé.
Udorľavé.
sluchy a chudorľavé cidľovky. Mm. To už sú tri nové slovička pre Aničku.
Hej.
No a dohodnú sa tam?
O polnočnom, na polnočnom dueli. A teda Ron hneď do toho skočí, že kto je tvoj sekundant? Ja budem tvoj. Hej, a Harry je tam, že čo sa sakra deje. A Malfoy v tom momente zostane, že pozera na tých, na tie svoje chudorľavé cintľavky, že ktorý z nich bude lepší. Keď už si teda dohodnú, že sa stretnú o polnoci, tak sa mi veľmi páčilo, že Harry sa teda vydesene pýtal Rona, že čo to vlastne je a ako sa to robí a tak. A Ron bol úplne super, že aj tak po sebe budete chrliť iba iskry. A keď sa niečo nepodarí, tak ho trestneš pesťou do nosa.
Ron je realista.
Mne sa páči, že Ronovi ani nenapadlo, že by to mohlo byť vlastne niečo horšie, lebo veď draka mohli doma naučiť niečo z duelových kúzel. Veď oni sú akože celkom dark wizards, hej? A Ron môže trestneš ho do nosa.
Ty si myslíš, že čo, že doma boli tutori, aby bol pripravený?
Celkom áno.
Takéto veci.
Taká teta Bellatrix, keby nebola v Azkabane, tak verím, že by sa postarala o dráčika.
Akože podľa mňa som zápaloj. Deja, čo sa tam dial, tak toto Ronovi určite nenapadlo.
No samozrejme, že nie, ale mne sa aj páči tá Majvita, že Malfoy očividne tam už bol 4 kroky pred ním, kde už uvažoval, ako ich tam bonzni, ako ich tam načapu a konečne ich vyhodia, lebo to je jeho cieľ vlastne celý tejto prvej polovici tej knihy.
To je cieľ podľa mňa v prvých 6 knihách.
Áno, ich odtiaľ dostať von z toho hradu, aby mohol hádať tí crackers ako v tých hrách.
Jej, no.
A oni stále, že jo, čo budem robiť na ten duel? Vždycky motkovia to uvažujú na tým.
No a potom sa presúvame teda do klubovne a čakáme na polnoc, aby sa mohol Harry vybrať s Ronom do Siene slávy.
Tu by som ešte možno poznamenala, že tá Sieň slávy mi veľmi chýba v tých filmoch.
Áno.
Že oni vždy tam niečo riešili s tou Sieňou slávy počas tých kníh. Ja som si to vždy tak predstavovala, že ako sú tam všetky tie trofeje a tak, a také poháre som si tam predstavovala, čo vyhrali na všelijakých olympiádach. A nikdy to tam nie je.
A nebola nejaká cutscene aspoň s tým? Mám úplne nejaký živý obraz pamäti, ale teraz neviem, že či ja som si to v hlave.
No určite to bolo v tých prvých dvoch filmoch, lebo oni v tom druhom filme majú tam aj ten trest, áno, čo tam čistí tie veci.
V dvojke je Harry s Ronom, alebo teda iba Ron je tam.
Normálne v dvojke, či v cutscene?
Asi v cutscene iba. Nie som si celkom istý teraz. Ale tak vo filme to nie je, že konkrétne tam je snúť.
Tak asi oddelám tú víziu.
Mňa celkom šokuje, že ako Hermiona je ten hlas rozumu a Harry Paco, to ma nešokuje vôbec. Ale že keď výjdu von, tak vstúpia do niečoho zase mľandravého. A to je zasa chudák Neville, ktorý spí na zemi. Mňa zaujímalo, že kto vymýšľa tie heslá, keď on... To vymýšľa, tie heslá sú každý týždeň nové, hej. To je úplne strašné.
Ja som to pochopila, že oni sa zase nemenia až tak často, že musí tam byť niečo, kvôli čomu sa menia, alebo v niektorej tej druhej knihe, či koľko, neviem, ako dlho majú to jedno heslo. Že buď keď niekto niekomu to povie a bol tam nejaký incident, že si chcel priviesť nejakú frajerku tam, tak to heslo zmenia. Alebo podľa toho, aká je bezpečnostná situácia. Že napríklad v tom treťom dieli, keď bol teda Sirius Black, tak menili každý týždeň, nie?
Ja som si tiež myslela, že to majú na nejakej pravidelnej báze.
A ja. Proste podľa mňa v Hrabromile im je jedno, že či tam príde nejaká frajerka alebo nie. A zase Slytherinská klubovňa má podľa mňa od druhého ročníka má úplne rovnaké heslo celý film, lebo veď Harry, keď ho chytia už potom lapači, tak sa pýtajú, že aké heslo do klubovne, čo proste aj. Oni tam chodili 20 rokov pred ním pomaly a on povie, že čistá krv.
Tak asi sa nemení.
Tak som inak úplne šúk, že to vedenie tej školy dovolilo takéto heslo.
Tak vieš, Dumbledore je za svojimi šumivými vzúčalkami, mu je to jedno.
No tak možno heslo oni nikdy neriešia, lebo tie obrazy im automaticky, alebo čo to tam je, im automaticky otvorí, keď príde niekto, nejaký profesor.
Dobre, ale musia podľa mňa vedieť heslo.
To podľa mňa Snape vymyslel.
Že však aj v Slizovine sú aj Muggleborns, ale sú tam aj poloviční a oni akože majú heslo čistá krv.
Ja si myslím, že Muggleborns tam nie sú veľmi.
Tak možno občas tam je nejaký jeden a ten predpokladám, že ho tam asi šikanujú.
Ja si nemyslím, že sa dostane. Áno, Half-Bloods tam určite boli. Muggleborns tam neboli, podľa mňa.
ale ani Hal vlas nemajú čistú krv.
Áno, je to veľmi diskriminačné a v tomto s teho súhlasím, že to má niekto zatrhnúť a minimálne už len Severus Snape, keď sa stal vedúcim tej fakulty, tak proste to mohol nejako ovplyvniť podľa mňa.
Hej, aj keď toto je podľa mňa doing Rowlingovej, lebo ako si všimli, tak není veľmi inkluzívna.
Neby sa malo, že kedy Madame Pomfreyová pustila Neville, keď tam už spal v noci a pritom povedal, tak sa ho pýtali, že koľko to trvalo. O, to netrvalo ani minútu.
Prečo? O pol noci ho pustili z nemocničného krídla. Proste čo?
No podľa mňa on ho pustil nejakže 10 minút pred večierkou, aby stihol prísť do tej fakulty. Nie, len on čuť mak zavudol to heslo, tak sa tam pohodil a pospal si.
Ja si tiež myslím, že ho pustil ešte predtým, ako začala večierka, že on tam proste len spal. Mňa fascinuje, že proste tá tučná pani nevedela, že dobre, on tak pustím ťa, alebo tak. Aj tak bol u Pomfriovej proste celé pobedie.
Na pozorovaní.
Asi.
Tak možno, keď nemajú MRI, tak nevie zistiť, či má otraz mozgu alebo nie.
Ďalej rozoberajú teda s Ronom svoju taktiku útočnú, že aké kúzla použijú. A Ron tam spomína satanovú kliatbu. Ako sa volá táto kliatba, prosím ťa, u teba, Ellen?
Myslím, že tak isto. Satanovej kliatby.
Čo si si myslela, že tam bude?
No.
Znie to rovnako vo všetkých vydaniach.
Znie to síce rovnako vo všetkých vydaniach, ale v angličtine sa volá Curse of the Boogies, čo dáva väčší zmysel.
Aha, no a tak to áno.
Je to vlastne kliatba na chladnutia a nechcem veriť tomu, že by Quirrell učil na prvákov v prvom týždni satanovú kliatbu. Hej.
Ako mne to tiež prišlo divné, ale...
A to nejaká kliatba proste na chladnutia, hej.
Mhm. Aha, ja som si myslela, že akože že je to niečo, o čom čítali, že je to úplne proste top level kúzlo. Takže preto si to chceli zopakovať.
Tak by ma strašne zaujímalo, že ako sa dostala vlastne prekladateľka k takémuto názvu, že asi chcela presne spraviť ten wow efekt nejaký. A čo si predstavíte, že takáto kliatba robí?
Narastú ti rožky.
Podľa mňa si v nejakých bolestiach. Akože nie je to úplne jak cruciatus, ale niečo veľmi podobné.
Ja napríklad, keď som to čítala, tak ja som si to spojila potom s tým satanským ohňom z nejakého dôvodu, lebo to obsahuje slovo satán, hej?
No, také niečo napríklad, že keby si sa cítila, že si v ohni, alebo niečo také.
Upalovanie čarodeníc, my grill.
Hej.
Potom sa mi páčilo, ako zloduch rímuje, keď ich teda stretáva. A páčilo sa mi oveľa viac, ako zloduch rímuje v slovenčine, ako to, ako rímuje v angličtine. A tuto by ma zaujímalo, že ako to znie u teba.
Ale prváčikovia, to sa môže túlať o polnoci kade tade. No, kto sa túla polnoci, tomu už nie je pomoci. No, máme to rovnako.
A v angličtine to je úplne niečo divné.
No, podľa mňa sa nezasahovalo do toho, čo nie je kurzívou v tomto prerimovaní.
Môže byť. Lebo to je, že wandering around at midnight equal first years. Tut, naughty, you'll get caughty. Tak z toho som bola taká, že ne, ale kto sa túla po noci, tam už nie po noci, je úplne skvelé podľa mňa. Potom sa mi páčilo, ako zloduch tam pokúša Filča, že musíš poprosiť, inak si nepoviem, kade išli. To bolo podľa mňa skvelé a ja strašne mám rada zloducha v tomto.
To je veľmi dobrá scéna.
Hej, môžeme si ešte pripomenúť. Kadeľ išli zloduch? Opýtal sa Filč. Rýchlo, vrav! Povedz, prosím! Nezahrávaj sa so mnou, zloduch, pýtam sa ťa, kadiaľ išli. Ak nepoprosíš, tak nič nepoviem, povedal duch zloduch s nudeným monotónnym hlasom. Dobre teda, prosím, nič nepoviem, ha ha ha, mal si poprosiť skôr, ha 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 ha. Počuli ducha zloducha, ako odšušťal preč a zanechal tam rozčuleného Filča, nech zúri koľko chce.
Inak v celej tejto pasáži mi veľmi chýbal neviditeľný plášť. Že tak som na to zvyknutá z tých ďalších ich dobrodružstiev, že vždy sú skrytí. Že tento raz to bolo pre mňa úplne až také adrenalínové, že ako sa budú vedieť skryť bez toho plášťa.
Hermiona teda odomkla tie dvere na treťom poschodí alohomorou, obyčajnou alohomorou. OK. Ale ona odomkla tie dvere Harryho prútikom.
Áno. A to podľa mňa nasvedčuje tomu, aká je naozaj dobrá a talentovaná čarodejnica. Že to hneď ešte sa ani poriadne neučili čarovať a zvládla to cudzím prútikom.
Ale fascinuje ma, že Hermione poslúchal ten prútik aj tak.
Ale to je to, že podľa mňa tu niekde vznikla, nehovorím, že tu v tomto podcaste, hej, ale že v tých knihách je tá mytológia tak stávaná, že ten prútik si vyberá svojho čarodejníka, že už sme to tu aj viackrát rozobrali, že nie je to nutne pravda, že ten prútik sa dedí, sa odovzdáva, čiže tým pádom podľa mňa to je normálne, že tie prútiky fungujú dobre, pokiaľ je ten človek talentovaný, aj bez toho, aby to bolo, že ten prútik je explicitne jeho.
A hneď z tej chodby za tými dverami sa skrýval ten chlpáčik, hej? Toto bola tá otázka, ktorú sa v niektorom z podcastov pýtala Anička a to sme si mysleli, že to tak nie je. Ale oni priamo vlastne z chodby vbehli k chlpáčikovi. Mňa šokuje, že hneď za tým bol zamknutý iba tak, že sa dalo to otvoriť alohomorov a že sa spoliehali na to, že proste tí študenti tam naozaj nepôjdu.
No ale ja niecelkom súhlasím, lebo ono tam nebolo napísané, že hneď. Že oni ho iba videli. Čiže môžeme mať pravdu aj my, že on nebol tak ako v tom filme, že hneď nad hlavami, ale že bol niekde ďalej v tej miestnosti, ale tak, že ho dobre videli.
Áno, nemyslím si, že to bolo úplne, že teraz vošli tam a hneď nad nimi stál. Ale že proste hneď boli v tej miestnosti s ním.
Áno.
A oni sa naozaj spoliehali na to, že žiaden z tých študentov, už len Fred a George Weasleyovci, tam nepôjdu skúšať to. Haha, zakázané dvere, tak idem ich otvoriť. Veď alohomora je niečo, čo už zvládne otvoriť naozaj ten prvák. Tak ja som vždycky si myslela, že majú aj nejaké silnejšie zaklinadlo na zamykanie alebo niečo podobné, čo nedokáže otvoriť alohomora.
No ja si hlavne myslím, že tá alohomora sa pravdepodobne neučí v prvom ročníku. Že to je nejaké kúzlo, ktoré ona vedela nad rámec toho, čo sa oni učili. Lebo oni ho nepoznali, tí chalani, to kúzlo. Čiže podľa mňa tam možno išlo o to, že tí prváci si nemajú ako otvoriť tie dvere, čo Hermiona ukázala, že je chyba. A že druháci už boli na tom Rockforte dostatočne dlho na to, aby vedeli, že vymýšľať sa nemá, keď Dumbledore povie, že sa to nemá.
Áno, toto súhlasím aj ja, že ani ten Fred a George si proste nedovolili proti Dumbledorovi, pokiaľ išlo o takúto vec. Že on keď vyslovene povedal, že tam nemajú ísť, lebo je to proste nebezpečné, tak nevymýšľali ani oni.
Bo oni to tam aj konštatovali, nie? V jednom z tých pasáží, v jednej z tých pasáží, že Dumbledore vždy povie dôvod, ale tu nepovedal. Či to bol Percy? Čiže ja som to tak brala, že aj tie dvojičky to tak berú.
No dobré, ale tak v štvorke povedal, že iba 17 a viac roční sa môžu prihlásiť do trojčarodejníckeho a išli si robiť elixír a chceli sa tam prihlásiť aj tam.
Ale to je iný prípad, lebo im chýbalo iba pár dní. Čiže to je, rozumiem, že áno, na jednej strane túto to tolerovali, ale na druhej strane tam podľa mňa je trochu rozdiel v tom, že je to veľká krivda, to je to isté ako, možno je to hlúpy príklad, ale keď sú napríklad voľby a vy máte týždeň alebo dva týždne na to 18. narodeniny. Je to nefér voči vám, máte ten pocit krivdy, čiže to je podľa mňa to isté, že za normálnych okolností by tie nenapadlo to riešiť.
Ale aj tak podľa mňa alohomora, ale to mám asi z hier, ktorým sa budeme venovať určite v nejakej špeciálnej epizóde, tak alohomora sa učila hneď v prvom ročníku.
No práve, ale tam to tiež bolo tak v tej hre, ak si spomínaš dobre, že Hermiona ťa to naučila mimo hodiny.
Áno, to pravda. Ale tak možno Hermiona sa to naučila už dopredu s tým, že sa to učilo v prvom ročníku, len sa to učilo, dajme tomu, v lete.
Môže byť aj tak.
Môže byť. Akože alohomora mi príde také jednoduché kúzlo, ktoré by sa reálne mohli učiť prváci.
A možno to,
to nebolo v knihe popísané, ale je reálne, že by sa ho učili.
A možno sa alohomoru neučilo nikto. Bolo to len nejaký ako haha, tu mám sponku a idem ňou odomýkať dvere, hej? A alebo, že to mala len nejaký street cred.
Alebo ešte to môže byť, neviem, či ste teraz videli, to strašne fičí na nete, že niektorí učitelia na niektorých univerzitách, keď pripravujú tie sílaby tých predmetov, tak do poslednej vety dajú, že v skrinke tej a tej som schoval niečo. A vlastne, že sa ukazuje, že tí študenti to vôbec nečítajú, tie sílaby.
Toto musím spraviť.
Lebo na konci roka tam on vždy nájde tie peniaze. A toto môže byť to isté, že je to kvázi nejaká odporúčaná literatúra, ktorú nikto nečíta. A práve Hermione si to prečítala a tam to kúzlo našla.
Wow, to je úplne super, to sa mi páči. Potom sa mi páčilo vlastne, ako Hermiona si všimla jediná, že tam sú nejaké tie padajúce dvierka.
Hermiona je Hermiona, áno.
Ale
mňa najviac prekvapilo zo všetkého, že ten Harry na to prišiel.
Toto inak šokovalo aj mňa, ale to je zase to, čo Ellen hovorila, že niektoré veci si dokáže spojiť celkom rýchlo v tej knihe.
Hej.
Vo filme to už tak nie je.
Áno.
Ale ešte musím na záver dočítať nejaký citát z toho. Hermione sa spolu s dýchom vrátila aj zlá nálada. Vy zrejme nepoužívate oči však, obvodila sa na nich. Nevšimli ste si, na čom ten pes stál? Na dláške? Typol si Harry. Nepozerala som sa mu na laby, úplne mi stačili jeho hlavy. Nie, na dláške nie. Stál na padacích dvierkach, určite niečo strážil. Vstala a zaganila na nich. Dúfam, že ste so sebou spokojní. Mohlo byť po nás, ba čo horšie, mohli nás vyraziť. Teraz, ak sa neurazíte, idem spať. Ron za ňou pozrel s otvorenými ústami. Nie, neurazíme sa, povedal. Človek by si myslel, že sme ju nútili, aby šla s nami. No a potom teda Harry, predtým ako zaspáva, zistuje, že si spojil, kam zmizol balíček z trezoru 713.
Ďakujeme, že ste si vypočuli dnešnú epizódu podcastu Počarované. Budeme veľmi radi, ak nás budete sledovať na Instagrame. Naše meno je Počarované. Takisto nás môžete sledovať na Facebooku v skupine Chlapec, ktorý prežil. A rovnako môžete využiť linky pod podcastom, v ktorých sa nachádza aj link na hlasovú správu. Čiže budeme veľmi radi, ak nám nejakú pošlete sovou poštou.
Môžete napríklad vyriešiť náš problém s odrahnem sa zo zeme a podobne.
Presne tak. Ale tá otázka vás tam bude čakať.
Alebo ako ste si predstavovali metlu vy.
Ďakujeme a tešíme sa na vás pri ďalšej kapitole.
S názvom Halloween.
Darebáctvo sa podarilo.